sango na vewa.
Mbote na binu banso, sango na lingala na vewa uta Washington, The Voice of America na ilubili edi isango. Senko, Conférence Épiscopale Nationale ya Congo et Famili Mabungisi, ya Mobeko, ya Botambusi, ya Senitu Misala, ya Maponami, ma Ndimamaki na Parlement Post-Moliki, Senko et Famili Parlement na Kondima Kotika, le Boko ya Bayi Politique, Toupe ya Bayi ya Majorité, Ezali na Bokonzilelo, Nikolo na Seni, Pona Bayi Episcopo ya Katoliko, ya Ngoe Kokitisa, Timi, Tima ya Bayi Politique, pe Basusu et municipé et maponami ma kondi mamati na banso vewa lingala izwa ki maloba ya kalaka mukondi ya senko abe donatien chole.
Les évêques ont déploré le fait que cette loi maintient la politisation de la CENI, ce qui ne rassure pas les acteurs politiques et sociaux. Et il faut une recommandation parce que il y a un grand travail qui est encore à faire dans le cadre de cette réforme, à savoir la réforme de la loi électorale. Alors les évêques souhaiteraient que les choses soient corrigées à ce niveau-là pour donner au peuple congolais une loi qui va renforcer la gouvernance électorale qui est fondamentale dans une démocratie.
COVID-19, docteur Jean-Jacques Muyembe, Mutambisi, ya Misala ya Bitumba na Bokonoboye, ya koti l'hôpital opona COVID-19, Mukambia Misala ya Bitumba na COVID-19, alaki kozungela Musala Moye Kalamingite, kolanda nkasa ya sango itali COVID-19, batung kama moko na zumi na sambu basika, bazumi na Bokonoboye na ekolo Kongo Demokatika kama moko na mine inde ba munani na Kinshasa Mwambe na Ituri Pemitano na Nord Kivu 37925 to Onkoto Tukumisatu na Sambo na Kamali Bwana Tukumibale na Mitano nde Mutangu ya Bakoni Bayebani Wuto COVID-19 e Bandaki na Ekolo Kongo Demokatika na Sanza ya Misato ya 2019 Kasi Mutangu ya Bayebazu Mangolepe Mumati na ekolo Kongo Demokratika kino omokolo ya mposo muliki pene na bato koto tukumine ina mi balende babetami mangulima atrazinaka. Eta de siège sima na nzoto ya bato zumi na misato komunana mikolo miliki na mboka boga société civile e pameli ba simba minduki ya ba ADF na ba banamusha efikasi misui azwaki maloba ya mokambi ya société civile na irumu gi lingotambo
ba rebel ugande alye na ba hutu ou le banyabusha appelé communément le hutu bakotaki na village boga na cheferie ya boga na butu babandi koboma bato ya au moins 23 personnes babomaki bango na nzoto na bango na minute oyo eza na kati ya zamba nde bato bamidepeshe na kati ya zamba po babanda koluka bakoro wana me oyo esi emonani eza deja 23 corps, oui, ils ont déjà
prêts. Je suis dit que le FRDC m'a dit que le Congo démocratique a 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 Christina Begitu le Congo démocratique a Jules Ngongo.
Pai ba kokaki lisusute ko kontrole ba e bakanga ki bangon ba compatriotes oyope ba sali makasi ba kimi liwa ya ba tombo ki ba terroriste
sangona ningala na viwa uta Washington makambi bazileka zone ya libre échange ya continent ya Afrika bazali kusinga bokelami ya systeme ya bofuta mini solo ekozala pona Afrika ekubinga ma PAPSS mpe ekubandai kusalima yambo na suka ya mibumuye na Kongo Brazzaville le président Denis Sassou Nguesso a souligné sous le lot na mokambi tope mokokani waye ya ekolo Chine Xi Jinping na nzela ya singa bazali kubongisa ndingi ya kokoba boyo kani ma, na mayi matali mayi majitumba mingi mingi kati na bikolo biye sango na biso esu ki awa tukutana si mangonga mibali po na sango esu su tukutana na site internet na biso viewalingala.com tukutana pe na Facebook na biso viewalingala e dalaki wabilo kuzi